Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik. Seekord on meil saates kaks suurt teemat. Kõigepealt vaatame üle mõne aja otsa kodusele poliitikale, sest tuuleparkid ümber toimuv on paremal juhul segane, halvemal juhul sügavalt skandaalne. Saate teises pooles vaatame ka veidi ajatuma pilgukotsa sellele, millest praegu USA käitumine üldse kõneleb. Ent esmalt tuuleparkid ja energeetika. Valitsus katkestas neljapäeval poolteist aastat koostatud energeetika kava protsessi. Miljardid jäävad meretuuleparkidele esimese hooga tulemata ja koos protsessiga kaasas käinud sogamine ja vassimine on süvendanud ka poliitilist umbusku valitsuse energiapoliitikasse. Istusin esmalt maha kolleeg Kristjan Pruuliga, et üldse aru saada, mis juhtus, milles on asja iva ja mis saab edasi. Nii, siin Äripäeva raadio stuudios me nüüd istume ja nagu ma just kuulele lubasin, siis pilt saab meile selgemaks, sest et ma tunnen, et energeetikaga on see paratamatu probleem, et piltlikult öeldes on pealkirjad esilehel, aga sisuline arusaamine on suhteliselt põgus, ehk siis mis tegelikult sel nädalal juhtus ja millele valitsus neljapäeval istungil siis pidurit pani?
No juhtus see, mille kohta võibolla energiaekspert Einar Kiseli kirjutas siin alles mõne nädala eest Äripäevas, kui oli üks teine samasugune kohtumine valitsuses, et lasti välja õhku siis sellest plaanist, mis on kas liiga optimistlik selle suhtes, kui palju Eestis energiat kulub meil 10 aasta pärast või selle suhtes, kui palju sellele tuleks peale maksta. Ja nagu Einar Kiseli juba toona ütles, et on jäänud veel natuke, et tegelikult on siin veel natuke õhkuses ja siis nüüd vististi seoses sellega, et kõik numbrid, mis erinevatest nagu analüüsidest välja tulevad, noh, nende omavaheline katvus on väike, et siis teatatigi, et nii edasi minna ei saa. Ja aru, et see tuli osadele üllatustena, aga noh, teistpidi võibolla siis läks hästi.
Sest põhimõtteliselt on probleem selles, et kui nüüd väga lihtsustada, siis üle 2 miljardi makstakse toetuseid ja tegelikult perspektiiv on see, et elektrienergia sellest kuidagi ei lähe aastakümnendi jooksul odavamaks ei muutu.
Ta võiks teistpidi minna ka kallimaks.
Et, see on ka võimalt saati.
Et võibolla mingi esimene reaktsioon, mis sellele neljapäevasele otsusele ka nagu tuli, oli nagu see, et oli üleüldine, nagu selline kuidagi vabanemine ja rõõmustamine käis. Selle üleüldisus tuleb võibolla sellest, et seal oli nii need inimesed, kes ütlesid, et siin ühe konkreetse lobigruppi nagu neile vastu tulemise nimel pannakse ebaefektiivselt, määratakse ühiskonnas ressursse, narasetakse raha, eks ju. Aga teine osapool sellest on nagu noh, natukese sellised emotsionaalsemad inimesed, kes nagu põhimõtteliselt ei usu nagu tuuleenergiasse kui sellisesse. Noh, need tavaliselt on need inimesed, kes ütlevad, et tuleks vaadata asju süsteemselt ja emotsioonide vabalt ja siis nad on tegelikult ise kõige emotsionaalsemad ja vaatavad süsteemi asemel ühte kitsast lõiku, nagu näiteks, et ainult Eesti tarbimine või ainult Eesti tootmine või et põlevkivijaamad on ju ka olemas, noh, et põlevkivijaamad näiteks ei ole olemas, et need on nagu praktiliselt läbi, eks ju, ja ei ole ainult Eesti tarbimine, ainult Eesti tootmine, Eesti kõige suurem praegu, ütleme, hindamäärav üksus on Estlink 2, mis hetkel on maas, aga mis põhimõtteliselt on kõik aastat töötanud, eks.
Sest võibolla selline ka hästi nagu pealiskaudne küsimus on see, et miks toetatakse maismaa tuuleparke 10 korda väiksema summaga ja milleks üldse teha kaugele mere peale tuuleparke, kui siin nii-öelda haja asustatud Eestis on veel ruumi küll ja veel, kuhu neid tuuleparke maismaa peal teha.
See on hea küsimus. Haja asustatud Eestis sõiks tõesti parki teha. Eestis on elekter on muulgas sellepärast nii kallis, et meil on haja asustus. Et kui me elaksime ühes koos ja me ei peaks neid kaableid vedama igal pole, ühesõnaga elektrivõrk maksab meil hästi palju. Ja selles mõttes oleks vaja juurde tarbimist isegi rohkem kui seda nagu tootmist, et meil on vaja olemasolevad süsteemid ümber vahetada, me ei saa edasi minna, ma ei tea, siis lihtsalt kogu kaasistamisega või põlevkivijaamadega. Meil oleks väga kõvasti tootud nagu tarbimist ka juurde sellepärast, et siis keegi maksaks nagu selle võrgu eest ka, eks. Miks maksab 10 korda rohkem nende toetamine? See on nagu kaks nagu iva. Esiteks on siis merele ehitamine on cirka 2 korda kallim, nagu noh, viimaste numbrit järgi, et mingisugune 1,5 miljonit maksab megavatt tootmisvõimsust maa peal ja 2,5-4 maksab see merel, aga seal on siis nagu, noh, miks on ka väga raske mudeldada seda merepargi mõju näiteks Eesti elektrinale kõik seda, on sellepärast, et see elektripark, mis tehakse merre, on, et selles võimsus on praktiliselt hoomamatu. et kui sa ehitad 1000-megavatise jaama merre ja Eesti tiputarbimine on olnud mingisugune 1600 siis, jah, et siis järelikult hakkab see merepark väga palju ütlema, mis elektriga üldse toimub, eks ju, et mis tähendab seda, et kui sa maismaparke saad ehitada modulaarsetena, väikesed, sa saad neid laiendada, ja saad sinna juurde teha päiksepargi, kõik need asjad, mis teevad su investeeringud seal nagu komplektis, teevad nagu lõpuks tasuvaks, miks on võimalik neile ka väiksemat toetust maksta, sest et nad, no ütleme, see nad on efektiivsed, nad on rohkem läbi mõeldud, eks ju, aga see merepark tuleb, sest ta nagu lööb nagu selles mõttes on ju natukse sassi kõik asjad. Et ta on ise nii suur, et hakkab ütlema, mis on see hind, ehk väga väike, mis tähendab, et tal endale tuleb. Ta kannibaliseerib ise ennast. Maismapargid, ütleme, kannibaliseerivad 11. Seal tekib konkurent selles mõttes, aga merepark teeb ise endaga, teeb nii-öelda 1-0 ja sellepärast siis tulebki neile peale maksta. Et seal on nagu, noh, et kui me räägime mitme miljardisest merepargist, siis seal on tegelikult nagu... Ma ütleks, teatavasega võrdluskoht on varasemate miljardiste projektidega Eestis täiesti olemas. Nad kõik on oodanud mingisugust ühiskondlikku või maksumaksja sellist välispanust. Eks? Ja üldiselt ei kipu need juhtuma. Varasematel aastatel on alati öeldud, et see on väga halb olnud, et need miljardised projektid ei lähe käima. Nagu näiteks mingisugune puidutööstus, mis võtaks umbes poole Eesti riigimetsatoormest või nii edasi, eks? Merepargi kohta ütleme, et on hea, et ei tulnud. Me võiksime võtta seda ka kui nagu eksporti, kui seda mingisugust sellist tootmiskeskust, selles mõttes, et keegi peab neid ju hooldama, kõik see, mida Tallinna sadam on oodanud, kõik see vastab tõel. Meil tuleks ja teissuguseid oskuseid, teissugune nagu infrastruktuur rajataks ümber selle pargi, aga see on lihtsalt see üks üksus, mis on võibolla natuks liiga suur Eesti jaoks, et kui sa vaatad ka seda, milliseid tohutud projekte on Rootsis välja käidud, et teha seal samamoodi siis rohepööret nagu no, üle dimensioneeritud mõõdus, siis need projektid kõipuvad untsumenema, sest ka nemad ütlevad tegelikult, et mitme miljardine projekt ei ole midagi, mille Rootsi oma majanduse väiksusega, ja mõtle, kui palju väiksem on Eesti, eks ju Rootsi kõrra, et mida Rootsi oleks nõus nagu võimeline sisse võtma, nagu, et see, mis ta teeb, merepark, mis on siis sama suur kui Eesti ja Soome kõik ühendused praegu, noh, et see toob kindlasti mingisuguseid sellised elemente juurde, mis võivad olla Eesti väiksuse juures lihtsalt mitte mõistlikud ja kui sa küsid, eks ju nende samade merepargi arendajate käest, aga teeme siis poole väiksema, siis nad ütlevad, et see on täiesti mõtetu, sellepärast, et see, kuidas on need mereparkide heitamine on välja mõeldud, kuidas need on optimeeritud kuskil väga kaugel, nagu hoopis teiste targemate inimeste Excelites, on ikkagi noh, maksimaalselt suur, et nagu, noh, see on nagu puidutööstust, kui sa dimensioneerid selle järgi, kuidas terve, ma ei tea, Wyomingi osariigi pealt kõik puud ja kõik inimesed kokku saada ja üritad seda Tartumaale nagu paigutada, siis see, noh, ei mahu sinna. Ja sama käib tegelikult natukese selle merepargiga, et kui seal ei ole väga head otsest mingisugust välissuunda, sest see tegemist on ekspordi artikliga, kui sellel ei ole kohe välismaalt nii-öelda tellijad, kui seal nagu need muud raamistik ei ole nii hästi paigas, siis ta ei pruugi meile Eestisse isenesest sobida, et meile sobivad need mingisugune 150 megavatti tuulikud ja selle all mingisugune 40 megavatti päiksepaneele. Tundub vähemalt praegu, et see nagu mahutub siia sellesse süsteemi nagu selles mõttes paremini. Võibolla on teatav juba siis ka selles, mida kliimaministri kalender eks ju neljapäeval ütles, et me nüüd ootame, et Euroopa Liidus nagu tahetakse, et tulla lagedale mingi uue puhtatööstuse, siis uue mingi raamkokkuleppega, et jah, et kui me räägime nii-öelda Euroopa üleselt, et põhimõtteliselt meil oleks vaja siit leida võimalusi, kuidas Saksamaale saata energiat ühel või teisel viisil, võibolla neil on siis nagu mingisugused suurepärased plaanid, ootame need ära, siin on mingi nädalake on jäänud vist, kui nad nende plaanidega lagedale tulevad, et võibolla siis oleks mõtet, sest et kui sa vaatad ka midagi Einar Kisel nagu etteheitis oli see, et kus ta võtate, et nii palju elektritarbimist tuleb juurde, et noh, et hästi palju on kahtlustatud nii seda, et see park on ju, selleks, et ta saaks tulla, siis ta ei saa tegelikult väga hästi vastata nagu sellistele loogilistele arvutustele. Arvutused peavad kujunema ümber selle pargi, see park on ju tuleb ja toob selle tootmise ja küllab ta toob ka mingit sorti tarbimist, ehk et sinna kohta, kus see elektri nii-öelda maale tuleb, sinna kindlasti tuleb mingit tarbimist juurde, seal saab seda odavalt, eks ju. Et kui see kõigepealt tuli plaanis, et nii, et maksame siis kinni terve ühe pargi, eks ju, 4 teravatt-tundi aastas. Et see oli nagu, et kuidas me saame, meil tuleb nii palju tarbimist, kui tahate, siin EAS-i poisid käisid poolteist aastat tagasi, kui ma neid lugusid kirjutasin, kui siis aktiivselt läks see mereparkide nagu selline, ütleme, vastuvõtlikus valitsuse tasemel kasvas kõvasti, et siis, et ei, meil tuleb nii palju tööstust siia, kui ette ka, meil kõik tarbime ära, kõik tarbime, te ainult tehke, me tarbime kõik ära, eks? Et siis leiti, et jah, et see vist ei tule, et teeme siis poole väiksema, siis muutus ka see tarbimine, lihtsalt niimoodi, noh, lisandu tarbimine, et see on nüüd väiksem, no jah, eks ta olegi väiksem, sest et ma ei tea, võibolla vähem tuult, siis tehakse merel või midagi, ja siis lõppkokkuvõttes nüüd on küsimus, et aga millele te siis ootate, kui teil ei ole tegelikult ühtegi seda tööstust nagu ette näidata, mis siia võiks tulla, kus see kana ja muna koht on, et siis millel see tugineb, et meil need mereparkidel oleks mingi mõte, kui ma vaatan nende arvutuste nagu siis eeldusi, siis seal on kirjas, et kus see tarbimine tuleb. Noh, meil on ju raute elektrifitseerimine ja klots, nagu seda võiks nagu teiega nagu varuda, et nagu, et meil oleks elektrit, kui rongid hakkavad kõik elektriga sõitma, siis mingid elektriautod, noh, so-so, no küllab ta tuleb, on ju. Ja siis vesiniku tootmine. Noh, et kui mul on merepark, mille, ütleme, tulusus on selline kahtlust äratav ja mis vajab nagu väga suurt ühiskondlikku toetust. Ja siis, et selle nagu ära selgitamine sellega, et meil tuleb päriselt tuleb nagu selline asi nagu vesinik, nagu niimoodi, et ta on realistlik ja ta on suures mahus kasutatav. Siis ma ütleksin, et sa nagu, no vaatad, et nagu kardimängus, et tihid hakkavad käest ära minema ka laod ruttu juurde. Nagu võtled veel võimatuma ülesande välja nagu selles mõttes, et nagu kuidas nagu parandada seda esialgset seda nagu ootust, et seal on see keeruline jah, katlune.
Ja see vesiniku asi ma möödunud aastal käisin nii Rotterdami kui ka Antwerpeni sadamas ja seal on ka nende sadamate sees, eks ole, on siis ka need samad tuulepargid ja igasugused uued roheenergia plaanid ja seal on ka see üks suur müügiartikkel, et noh, et siis sellest nii-öelda energia salvestamine käib siis see kaudu, et me toodame vesinikku või toodame siin siis põhimõtteliselt vesinikubaasilt mingid väetised ja asju, aga mitte kuskil ei kalanud see ülemäära usutavalt lõppkokkuvõttes ja kui me vaatame ka puhtalt nii-öelda transporti vallas, siis need vesinikumasinad ei näita ka praegu sellist minekut, nagu siin veel 10 aastat tagasi lubati, aga kui me nüüd heidame lõpetuseks pilgu tulevikku, just selles nii-öelda energeetika valdkonnas, et mis meil siis praeguse seisuga terendab, et jätkuvalt on Eestis inimesed, kes arvad, et siia võiks tuumajaama ehitada ja nagu sa ütlesid, jätkuvalt on inimesed, kes arvad, et lihtsalt teeme põlevkivi energeetikat edasi ja meil on ju kõik olemas ja vilistame igasugustele kokkulepetele, mis me oleme endale võtnud ja süsiniku kvoots on ju poliitiline otsus ja seda ei saa hinnastamisel pidada mingiks ratsionaalseks argumentiks.
No uute põlevkivijaamade ehitamine endiselt on väga kallis lõbu, et see tuumajaam. Ma kahtlustan, et see võiks ka maksta mingi miljard ja mul on teatavad nagu omad reservatsioonid kõikide projektide kohta, millel on nii palju nulli lõpus, et kas nad siis mahuvad siia või ei mahu, et kui nad on kuidagi välja töötatud modulaarsed, mitte siis arendamisjärgus modulaarsed asjad, siis võib-olla, aga nagu laiaslastus see lahendus, mis saab olla, on nagu see, et sa teed neid asju, mida sa tead kõige paremini. Ja milles on nagu võimalik leida nagu mingisugust efektiivsust. Ma arvan, et need samad maismapargid, mida tegelikult erinevates eriplaneeringutes, kas siis koos nende külakärajatega, kus on väga palju baased inimesi või täiesti rahulikult, sellepärast, et see on üks põhiline viis, kuidas üldse regioonidesse praegu raha saada. Eks meil ei ole nagu raha riigieelarvest sinna saata, tuuleparkidega saab täiesti raha, saab nagu mingitesse kaugedesse valdadesse, selles mõttes on need hästi. Et neid on võimalik ehitada nagu ka innovatiivselt, nagu nende, nagu, et selle sama liitumispunkti taha tuleb, siis see, mida nad nimetavad hübriidpargiks, et seal on need paneelid, seal on aku selleks, et tõsta see üks tund kõige päikselisemat ilma õhtul kella 7 peale ja siis ehitame neid nii palju kui mahub ja siis vaatame, kas see on puudu nagu laias lastuseks ja siis teine asi muidugi oleks ulupeal lihtsam, kui ütleme need analüüsid oleks tehtavad esiteks üldse, mis nagu mulle juba mingi aasta tagasi ütles üks toona siis vist veel keskkonnaministeeriumi ametnik, et ei ole mingit mõtet nagu teeselda, et me oskame öelda, milline on 7 aasta pärast elektrind. Noh, nüüd aasta hiljem siis üritatakse meeleitlikult teeselda, et me teame, milline on 7 aasta pärast elektrind, nagu noh, ei tea või milline on tarbimine, et nagu selles mõttes. Ja need on pika vinnaga asjad, et see, kui siia tahta mingisugust mereparki on ainult siis, kui sul on mingi muu, noh, see, mida siis välismaal öeldakse industrial policy, et sul on mingisugune eesmärk tuua siia mingi selline meretuulikutega seotud tööstus. Me ise ei tooda neid labasid, eks ju, aga võibolla siis see hooldus, see, millest nagu Tallinnas on rääkinud, et kui see on eraldi poliitiline projekt, siis miks ei, aga nagu energia mõttes, et kui palju meil oleks vaja midagi saada, siis me saaksime nende maismaa parkidega oluliselt paremini hakkama. Ja ma arvan, et palju selles, miks praegu on siis õhku välja lastamas kogu sellest projektist, on tegelikult ikkagi oma tööga mingisugustel kliimaministeeriumi osakondadel, kes on olnud algusest peale ikkagi noh, oma keskis ikka väga kriitilised või nii palju kui mina olen nega kokku puutunud, siis rohkem või vähem on the record. Et see on ikkagi nagu pikaajaline töö olnud mitte lasta nagu siis läbi lükata väga kallist projekti või nagu ka siis, kui ma eelmise aasta lõpus tegin äripäeva aasta ettevõtjaga Brit Lepassepaga intervjuudist ütles, et tema kardab, et Eesti energiapoliitika ongi puntsus, sest kogu Baltikumis on nagu kõikides riikides on nagu seal ministeriumites on võibolla liiga vähe inimesi selleks, et nagu sellele suurele lobile nagu vastu hakata, kui need tulevad kõik võimalike numbritega. No, võibolla praegu saadi hakkama, aga võibolla me kuuleme von der Leyeni käest uusi rohelisi plaane ja siis läheb jälle kõik algust peale.
Igatahes pilt sai oluliselt selgemaks olgugi, et võibolla ülemäära palju toredat selles, mida sa kirjeldasid poliitilise protsessi mõttes ei kõlanud, olgugi, et tundub, et mingi suurem jama sai ära hoitud, aga igatahes ma loodan, et ka raadiokuule ja sai oluliselt targemaks. Kristjan Pruul, aitäh!
Aitäh!
Ja nüüd, kus teema on energiapoliitika ulatuses selge, sukeldume sügavamasse poliitikasse. Läksin külla Erik Moorale, kelle päevatöö on taas Delfi majas ajakirjanduses, ent kelle taust on nii politoloogias kui ka energiamajanduses. Mis see kõik meile valimiste aastal kaasa toob? Raadiokuuleja sai loodetavasti põhjaliku ülevaate sellest, milles õieti see energeetikakava sisu oli või mis oli see, mis neljapäevasel valitsuse istungil pikendust sai tulevikuks, aga mõistagi on seal kõigel ka poliitiline mõju, poliitilised tagajärjed ja nüüd olen ka ma siin Delfi meedia peakorteris, et Erik Mooraga sellest juttu teha ja võibolla hästi seondub selle teemaga ka täna avalikuks tulnud Kantere Mori arvamusuuringud erakondade populaarsusest siis ja reformierakond on selle teadupärast kukkunud neljandaks ja Yoko Alender kliimaministrina on saanud ka praegu selle, ütleme, poliitilise tagasilöögi kõige nähtavamalt, et kas reformierakonna jaoks see teema võib üldse osutuda mingiks nagu tõsiseks teemaks või pigem on energeetika nii, noh, vähemasti selles ulatuses nii esoteeriline, et inimeste jaoks ta ei lõpkokkuvõttes ei mängi mingit rolli.
Siin mängib rolli kõige rohkem just sama see kuvand või nagu mulje, mis tekib, ja, sest et ega keegi päris täpselt ei suuda hinnata siis selle energiapoliitika sisu või keegi, mis on kõige olulisem, et keegi ei suuda hinnata seda, kas ma mõtlen just tavalist vali, et ei suuda innata ka seda, et kas keegi on pakkunud mingisugust nagu alternatiivi, mingisugust teissugust nägemust tegelikult välja ja kas see teissugune nägemus kuidagi nagu millelgi ka põhineb päriselt või kas ta midagi, kas ta on realistlikum või mitte. Et selles kontekstis just ma ütlen, et sellest sõidab üle niisugune nagu mulje ja noh, mulje kahtlemata on hästi selline närviline ja tõmblev ja mõnes mõttes isegi ka põhjendamatult närviline ja tõmblev. Ehkki siis neid pöördeid on siin aja jooksul palju olnud mingi osaga sellest kogu sellest energiapoliitikast või energiaplaanist. Aga jah, et see kindlasti selles mõttes igal juhul mõjub reformierakonna mainele alvasti. Selles mõttes. Ja nemad tunnetavad ju ka, või no nemad kannatavad sellel kõige rohkem, kuivõrd nende selline nagu majanduslikult tugeva ja kompetentse juhtimise kuvand on juba ammugi, aga selles asjas ka nüüd avalikuse mõistes pihta saanud.
Koalitsiooni sees on sama jagu pinget tekitanud, vähemasti kui vaadata, mida sotsid räägivad ja mida Lauri Läänemets sees otsas räägib, et minu meelest ta täna Vikerraadiole intervjuud andes läbi lilled andes mõista, et Yoko Alender võibolla tuleks välja vahetada või vähemasti keegi kliimaministeeriumi ladvikust.
Noh, siin tuleks mõista poliitiliselt, kus selle probleemi mõnes mõttes juured on või kus neid ei ole. Ja mõnes mõttes kogu selle praegune triangel ja mõnes mõttes ka see venimine suures osas on ju tekinud ka sellepärast, et on no, suurem probleem või küsimärk on just nende meretuule toetuste kohal. Et tegelikult, miks ma enne rääkisin sellest, et kas keegi pakub mingisugust alternatiivi või mitte, siis võibolla sissejuhatuseks sellele vastusele ütlekski seda, et tegelikult tuleb aru saada, et tegelikult on nii Eesti energeetika spetsialistide, energeetika praktikute, energeetika ladvikute, ladviku seas kui ka Euroopa tasandil, kui ka maailma tasandil tegelikult nagu laias laastus väga selge konsensus, milline on energiasüsteem, mida praegu ehitatakse, mis on tuleviku energiasüsteem, see on kõikides riikides tehakse suhteliselt sarnast asja, isegi kui me räägime siin näiteks Prantsusmaast, mis on väga suure tuuma energia osakaaluga riik ja Prantsusmaa, kes on kuulutanud välja jõulise uute tuumajaamade ehitamise ka president Macroni keesotsas, siis need uued tuumajaamad ei asenda isegi neid, mis rivist välja lähevad, vaid kogu uus võimsus, mis riigis ehindatakse ikkagi on taastuv energia põhine. Ehk siis põhimassis, põhi selles energia tootmis viisina on nii või teisiti taastuv energia plus salvestus on nii öelda see nagu suurem tükk, millest lahendus tulema peab ja tulebki igal pool, kus Ameerika ühendriikides igal pool mujal, kus tehakse uut energiatootmisvõimsusi, tehakse seda. Ja Eestis on see samamoodi sisuliselt igas riigis muidugi natuke see energia miks varieerub ja samamoodi ka Eesti plaanis on ta tegelikult ikka peab olema mitmekesine, sul peab olema tasakaalus nii juhitamatuid, ehk siis kütuseta või kütusevabu tootmisviise kui ka neid siis, mida saab nupust käima panna, ehk siis juhitavaid võimsusi ja nii edasi, see kõik on selle plaani osa. Aga selles plaanis üks niisugune nagu vaidlusalune koht on olnud see sama meretuule pargi ehitamine, mis Eesti energiasüsteemis on ikkagi nagu üks väga suur tükk, mitte nagu kuskil Rootsis või Soomes või Poolas või Saksamaal või Taanis ja nii edasi, kus nad on lihtsalt nagu üks nagu tunduvalt väiksem tükk, siis Eestis oleks see väga suur tükk ja sellepärast on saanud sellest niisugune nagu oma, et ka suur poliitiline kont ja teisest küljest noh, ta lihtsalt on ka ülikallis asi, mida teha on ju ja seetõttu ja järjest kogu aeg on siis just enne kõike sotsiaaldemokraadid ja sotsiaaldemokraatlik erakond on olnud see, kelle survel on siis meretuulepark olnud alati see nii-öelda kohustlik osa sellest valitsuses poliitilistest kokkulepetest. Seal juures on nad ise varasemalt blokeerinud siin eelmisel kevadel näiteks pakud oli siis laual lahendus, et teha üks 6 teravat tunni mahus kuidas nüüd öelda, tehnoloogia neutraalne vähempakkumine. Ehk siis iga üks võib tulla maismatuul, võib tulla meretuul ja selle 6 teravat tunni sisse suure tõenäosusega oleks ka mingisugune meretuul mahtunud, siis sotsidele ka see ei sobinud. Nad blokeerisid seda ja nõudsid just eraldi seda, et tingimata tuleks meretuule asi eraldi. Ja nii edasi. Ja see on nüüd siis nagu välja venitanud kogu seda protsessi ja meretuulega on siis see häda, et ta on sedavõrd kallis ja mõnes mõttes ta energiasüsteemi vaatest ei ole nii hädavajalik kohe praegu otsustada ja teha. Sellepärast, et energiavajadused saab kaetud ka ilma meretuulde investeerimata, mis on väga suur investeering ja see ongi põhjustanud nagu seda väga teravat kriitikat, et ka kõik need kriitikud, kes varem vaidustasid taastuvenergiaga üleminekut üleüldse, on võtnud uue retoorika ja keskendunud just sellele, et see meretuule osakaal on sobimatu. Seetõttu on see poliitiliselt muutunud selliseks nagu vaevaliseks ja kõlliks. Ja lihtne näide on jälle siin samas sel nädalal Rohetiiger esitles oma kolmandat edasiarendatud energiateekaarti, kus mudeldati ka väga täpselt seda, et kui palju Eesti siis vajab praeguste teadmiste kohaselt näiteks 10 aasta pärast energiatootmist. Ehkki nad seda nii otsesõnu välja ei ütle, on tegelikult sealt nende skeemidelt joonistelt ja arvutustest on näha seda, et see meretuulepark võib-olla isegi rohkem põhjustaks probleeme kui lahendaks neid. Ehk siis ta tekitaks ülejääki rohkemas mahus ja rohkematel tundidel, kui ta tegelikult aitaks puudujääki katta. Et ta on ikkagi väga, väga selline üksik suur tükk. See jutt, mis ma praegu ütlesin, ei kehti siis, kui Eesti tarbimine tõesti väga palju kasvaks, et see kõik tiirleb ümber selle tarbimisprognoosi, aga praegu ei ole mitte ühtegi alust tegelikult arvata, et Eestis võiks tulla selline järsk elektritarbimise 2-kordistumine. Ja see on see põhjus, miks varasem plaan varasem kompott ja segu, kuhu see meretuul nagu just kui orgaaniliselt sobis ja arvutuste põhjal ka tõi ühiskonnale suurt võitu. Miks see nüüd, miks ta selles samas potis on mõnevõrra üleliigne? Aga poliitilised vaidlused valitsuse sees ja valitsuse pinged ja asjad tulenevad ja ikkagi sellest, et, et sotsiaaldemokraatide jaoks on see teema olnud noh, niisugune nagu A ja O, millest sõltub nende jaoks see, kas nad üldse ka mis tahes teisi lahendusi on valmis toetama või üldse energia teemadega edasi liikuma. Ja see on nüüd asi, mis tuleb veel lahendada, et ma saan aru, et eilne üllatus, noh, et seal on nagu poliitilised järeldused on veel tegemata.
Ja kui ma lõpetuseks küsin mõnes mõttes, ütleme, tavakuulaja, vähemasti kohati tavakuulaja sellise tuum küsimuse selle juures, noh, kui me jätame kõrval nüüd konkreetselt elektri hinna kodutarbijale, siis kui suur mõju on kogu sellel protsessil olnud lobistidel, ütleme siis huvigruppidel, kes soovivad kas neid võimsusi välja ehitada, soovivad saada neid toetusrahasid ja soovivad sellesse süsteemi ennast paigutada just ka nende stiimulide kaudu, mida riik jagab, et kui palju nagu selles on sellist noh, ütleme siis jällegi nii-öelda tava inimese jaoks natuke sellest nagu kahtlast elementi sees.
Jah. Esimeses joones ütleks seda, et selles, et see nagu kajastus on kuidagi nii närviline ja hüsteeriline ja tunne on see, et tehakse ainult nagu täieliku jama. Selles on, ma arvan, väga suur osa siis nendel samadel lobistidel, arendajatel, omavahel konkureerivatel arendajatel, kellel on siis, kelle nurinad ja kaebused on leidnud meedias väga sellise kandva väljundi. Noh, siis lisaks on seal poliitiline mõõde, et on sellised vastuseisu aktsioonid, mida veavad siis poliitilised jõud, kellel on suurem meedia kontroll ja meedia mõju. See on võibolla ka üks kandvaid telgi siin selles vastuseisus ja loomulikult on siis ikkagi ka need samad erinevad arendajad ise, kellel on siis halvem, kellel parem poliitiline pidamine, et nad seda sisendit muudavad kogu aeg, millega valitsus justkui tegeleb või tegelema peab. Ja siin tuleb ka näha seda, et see tegelikult on ka nagu ülikeeruline valdkond, et seal ongi nii palju neid kohti, kus neid turusignaale tuleb kogu aeg, kas siis, noh, sina küsisid otseselt nagu lobistide kohta, aga ka ettevõtete endi käest tuleb ja need keeravad asju kogu pea peale. Et see sama lihtne näide, miks see meretuule vahetu põhjus võibolla, miks see meretuule asi praegu edasi lükata on mõistlik, on see, et selle asja läbiviimiseks tegemiseks võeti Euroopa komisjonilt riigiabi luba, et tohiks üldse seda teha, see riigiabi luba saab kohe aprillis meil nüüd läbi, aprilli lõpus, eks siis oli kiire sellega, et seda asja läbi teha, aga seda ja see loomulikult see riigiabi luba võeti selle järel, et kõigi arendajatega suheldi, küsiti, mis teie vaatest peaks seal olema, millist paketti me läheme üldse küsima, edasi ja kui see riigiabi luba kätte saadi või oli juba nagu taotlus sees, siis pärast seda avastati, et tegelikult peaks ka seda toetust indekseerima. Ehk siis saadavad toetusi peaks tulevase inflatsiooni vastu kindlustama indekseerimisega. Aga see ei ole nüüd selle riigi, kuna seda enne ei teatud, siis see ei ole selle riigiabi loa osa ja selle alusel ei saaks seda indekseerimist teha. Ja nüüd täna siis avastasid paljud arendajad ise, et näed, et meie tahaksime indekseerida, aga seda ei ole enam võimalik teha, et me ei tea, kas me üldse osalemegi sellel vähempakkumisel. Ehk siis kas üldse see tuulepark oleks üldse ehitatud saanud ja nii edasi, et taolisi ja sellise üks näide nüüd meretuule puhul, et taolisi muutusi ja tehnilisi nüansse lisandus sellesse protsessi kogu aeg ja see teebki seda pikaks, vaevaliseks ja segaseks.
Ja kõige tipuks on meil valimiste aasta ja vähemasti üks opositsiooni erakond on ka vastuseisu taaskord kõigele oma lipukirjaks võtnud, aga sellest me täna ei jõua rääkida ja võibolla see liiga palju tähelepanu ei väärigi. Erik Moora, aitäh!
Ja, palun!
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. USA teeb Venemaaga diili, Donald Trump on Vladimir Putiniga suur sõber ja kogu asi paistab praegu üksnes halvemuse poole triivivat. Et vabariigi aastapäeva ja ka täiemahulise sõja aastapäeva eel aru saada, mida see kõik suures pildis õieti tähendab, tegin videokõne Tartusse, kus teisel pool ekraani oli ajaloolane Kaarel Piirimäe, Tartu Ülikooli uusimaja kaasprofessor, kes USA-d ja selle suhete Eestiga sügavalt uurinud. Üpris äsja kaks aastat tagasi me tähistasime Eesti ja Ameerika Ühendriikide diplomaatiliste suhete 100. Aastapäeva, see oli pidulik sündmus, filmigi sai vaadata ja tundus, et transatlantilised suhted laiemaltki pole olnud võibolla nii tugevat pikka aega. Eestis on ühendriikide sõdureid, kõik on, kui mitte kõige paremas korras, siis kindlasti väga hästi. Kas see, mis nüüd tänasel päeval vastu vaatab, oleks seda 2 aastat tagasi ette kujutanud?
Ma mäletan, jah, seda aega. Me avaldasime ka raamatu selle puhul Ameerika sajand. Meile oli tõesti hea ja optimistlik, aga seal selles raamatus me arutlesime, kas Ameerika sajand on läbi või kestab veel. Ja arvamused jagunesid, ma arvan, üsnagi 2 lehte. Mõnes mõttes oli ka ikkagi pessimismi tollal. See oli siis tunda, et see järgmine sajand ei pruugi olla Ameerika sajand. Mina siiski arvasin, et saab olema. Just majanduslikud näitajad näitasid, et seis on hea. Ja parem näiteks kui Euroopal ja ka Hiinal võibolla.
Aga tundubki, et ameeriklased võibolla natukene vabatahtlikult ise lõpetavad seda või vähemasti sellisel kujul, nagu me seda mõistame, et kui hästi jämedalt öelda, siis ütleme selline praegune kord, selline transatlantiliste suhete süsteem on umbes 3/2 sajandit püsinud, teise maailmasõja järel sai paika siis, eks ole nii NATO, kui ka tegelikult ÜRO tervikuna, mis nii kui nii on siin olnud suhteliselt düsfunktsionaalne, et isenesest tõesti see Ameerika majanduse suurus, ka suhteline ikkagi tugevus teiste jõudude suhtes ei ole ju kuidagi viimase, ma ei tea, 10 aastaga oluliselt vähenenud, et miks peaks üldse üks suur jõud nagu sellisest hegemooni staatusest mõnes mõttes nagu vabatahtlikult loobuma?
See on tõesti väga huvitav küsimus. On võib-olla kõige tähtsam küsimus, sest see süsteem on USA-le olnud väga kasulik. Alates, ütleme, nendest Bretton Woodsi kokkulepetest ja sellise praegugi kehtiva maailmamajandussüsteemi ülesehitamisest. USA on kõige rohkem võitnud sellest, eks ole. Ka see kullastandardist loobumine oli kokkuvõttes talle kasulik. See, kes seda nüüd kõige rohkem lammutab, ongi USA ise. Ongi hea küsimus, et miks ta seda teeb. Ja väga head vastust vist ei olegi. Sellest globaliseerumisest siiski on võitnud peaaegu kõik, aga mõned on võitnud rohkem, eks ju. Hiina näiteks on vist võitnud rohkem kui teised. Aga see ei tähenda, et USA poleks ka sellest võitnud. Nüüd ongi see, et kas siis on mure, et riigid nagu Hiina võidavad sellest liiga palju või on seal siis hoopis üsnagi kitsad huvigrupid, kes on selle võimu juurde saanud ja kasutavad seda enda huvides ära, mingisugused terase töösturid või...
Isenesest isolatsionism ei ole ju Ameerika välispoliitikas midagi uut või õieti ta ei olegi kuskile kadunud, see mingi selline survegrupp on alati olemas olnud, kes on selle eest seisnud, nüüd see on lihtsalt jälle kuidagi esile kerkinud ja millest ma ka ise olen viimased nädalad kirjutanud, et vähemasti ütleme osa inimesi, kes seda kogu asja analüüsib ja eriti kui rääkida võibolla või vaadata, mida räägivad inimesed näiteks Ida-Aasias või Kagu-Aasias, siis on usk, et võibolla eriti sellises trumpilikus, ma luban endale väljendit, ärika loogika järgi oleks majanduslikult soodne maailm ära jagada. USA siis saab Ameerika mandri, hiinlased saavad selle Aasia, ütleme siis Euraasia ida poole, võibolla Venemaa siis Hiina sellise teatava marionetina siis selle Euraasia lääne poole ja nii on niimoodi hea efektiivne ära jagada ja nii nagu Trump ka välja pakkus, siis äkki me teeme mingid relvastuskokkulepped, et kõik ka poole võrra oma kaitseelarveid vähendaksid, et kas sellel on mingit ka sellist nagu jõulisemat intellektuaalset sükest nagu tausta taga või ka, kui palju nagu Trumpi enda isik nagu kitsalt kõiges selles rolli võib mängida, et mis on nagu USA enda selline, ütleme intellektuaalne ajalugu just sellises isolatsionismi kontekstis on ja kui palju see praegus ajastuga nagu suhestub?
Isolatsionism on väga sügavale juurdunud USA ajaloos. Arvataksegi, et isolatsionism lõppes alles 1917, kui USA sekkus esimesse maailmasõtta, aga tegelikult oli juba siis Teddy Roosevelt siiski alustanud sellist imperiaalset poliitikat, kus siis omandati esimesed kolooniad, Panama kanal rajati, aga see Euroopa konflikti sekkuti esimest korda 1917, ka seda väga lühikseks ajaks, eks ju. Tegelikult tõmbuti jällegi tagasi ja just sellise, ütleme nii, et USA poliitika välispoliitika ei vastanud sellele majanduslikule mõjule, mis ta oli. Ja ta põhjustas suure majanduskriisi ja selleläbi ka võib kaudselt võib öelda, et ka teise maailmasõja. Ja ta proovis nagu käsi puhtaks pühkida sellest. Ja alles siis 1941 Jaapan ründas, siis ta pidi sekkuma sellesse. Järgnes see, et isolatsionism nagu heideti üle parda, järgneski siis selline USA aktiivsem ajajärk, ütleme nii. Aga kusagil ei olnud ju kivisse rajutud, et see kestab.
Jah, ja kui ma mõtlen ka selle sama esimese maailmasõja järgse perioodi peale, et siis ka Woodrow Wilson ise seal Pariisis oli ju tegelikult oma sellise plaaniga üksinda, et selles mõttes tema oli väga selline rahvusvaheline mees ja tahtis näha, et rahvaste liiga ja kõik see toimiks, aga tegelikult kongressis mitte mingit toetus sellel ei olnud ja sisuliselt siis haige mehena Ameerikasse naastes, noh, põhimõtteliselt tapeti kogu see asja ära ja 20. ja 30. USA veetis, eks ole ikkagi oma mandri peal, nii vaimselt kui ka füüsiliselt, et kas see tähendab jällegi seda, et me peamegi siis saama mingi ajaloolise õppetunni jälle, et Ameerika peab aru saama sellest, et jah, maailmapolitseiniku roll on kulukas, aga lõppkokkuvõttes ainus viis, kuidas oma, mitte üksnes siis nagu väärtusruumi kogu maailmale projitseerida, vaid ka tegelikult seda sama majandussüsteemi hoida sellisena, nagu neile sobib, et ma ei tea, kas see ajaloo riimumise klišee, et kas me peame siin siis ikkagi nentima, et mingi kriis peab enne ära käima, kui Ameerika jälle aru saab, et see süsteem tegelikult on talle kasulik olnud.
Võib-olla küll, jah, võib-olla tõesti. Aga noh, praegu sellest epistlist nagu ei see ei tööta. Et noh, kindlasti Washingtonis on inimesi, kes mõistavad, et see kõik on USA-le kasulik. Tegelikult Euroopa, isegi kui ta nii palju ei maksa kaitsele, siis ta ikkagi mitmekordistab USA ka sõjalist jõudu. Noh, ainuüksi need baasid ja see logistika siin Euroopas on, see on tohutult kasulik USA-le. See jutt, et Euroopa ei panusta piisavalt, see on ka õige, aga osaliselt ka nagu ikkagi petlik, sest et Euroopal ei olegi sellist globaalset haaret sõjaliselt, eks ju. Aga noh, ma ei väida, et Euroopa ei peaks rohkem kaitsesse panustama, eriti nüüd, kui siis USA ähvardab lausa lahkuda, eks ole, Euroopast. Näib, et see praegu ei aita, selline tervemõistuslik jutt ja tuleb siis noh, lihtsalt vaadata, mis sest kõigest tuleb. Samal ajal siis tõesti valmistuda selleks, et Euroopa saaks ise hakkama oma konfliktidega. Kusjuures, kui me seda raamatut kirjutasime, siis me leidsime, et see ei ole ka mingisugune tohutu avastus, et USA ju tegelikult vähemasti juba Obama ajal oli seisukohal, et Euroopa peab ise hakkama saama oma probleemidega, et USA saaks keskenduda Vaikse ookeani ja Aasia regioonile.
Nee, see Pivot Asia pidi olema, eks ole, suur plaan ka tegelikult, ütleme, selle plaani elluviimine pidi olema ka ju Joe Bideni administratsioonil, Jake Sullivan, tema julgeoleku nõunik selle eest seisis, aga noh, lõpuks tuli ikkagi see Euroopa neid näpistama ja selle Ukrainaga pidid nad kõige otsesemalt tegelema. Sa oled kirjutanud ka sellest, et tegelikult on ebaaus oodata Ida-Euroopa riikidelt, et nemad peavad selle kõige raskema kaitsekoorma enda peale võtma, sest et ega lõppkokkuvõttes meile piiririikidena langeb ebaproportsionaalne koormus selle piiri kaitsmises, sest et kui meid ei oleks, siis oleks see piir ju kuskil mojal ja siis peaksid need teised riigid, olgu see kas või eks ole Belgia ja Holland, kes just kaitsekulutuste poolest esirinnas ei ole, peaksid ise selle kulu endale võtma.
Muidugi, minu mõelest on see väga terve mõistuslik, et ma jällegi midagi uut ei avastanud, kui see me oleme siin, eks ole, praktiselt juba rinde riik, eks ole. Me ei saa jalateidki maad loovutada vaenlasele. Noh, meil ei ole strateegilist sügavust, eks ole. Ja pealegi Venema näitab, et ta purustab kõik, mis tal ette jääb. See tähendabki, et meil peab olema selline, umbes selline kaitsevall, nagu oli roomlastel. Ongi väed, peaksidki olema koos selle logistikaga piiridel. Praegu on see kaitse siin väga hõre ja kõige hullem on see veel, et justkui eeldatakse, et meie peame selle kõik kinni maksma. Mis on lihtsalt paremal juhul selline hoolimatus, halvemal juhul selline orientalistlik suhtumine Ida-Euroopasse, et noh, nemad maksku see kinni ja kui midagi õnnetus juhtub nii-öelda, siis ka tegelgu selle jamaga. Ma arvan, et Ukrainasse suhtutaksegi orientalistlikult kui mitte päris riiki, kes noh, on jäetud ikkagi oma murega suhteliselt üksi.
Paljudele kangastub praegust momenti vaadates tegelikult noh, aeg, kus Eesti julgeolek või suveräänsus oli kõige rohkem ohus ja olge maus, me toona sellest ka ilma, ehk siis möödunud sajandi 30. aastad, et selles mõttes me oleme ikkagi võrreldamatult paremas seisus, et kui toona, eks ole, ei suudetud seda Balti liitugi kokku saada, eks ole, Baltimaade endi, noh, Soomest Poolani koostöö oli tegelikult kohutav, et siis nüüd vähemasti ka siin samas Läänemere ääres on tõesti riigid, kes väga tõsiselt võtavad julgeolekut ja veelgi enam on sellesse väga palju panustanud ja on väga suutlikud, et ma olen siin mitu nädalat ka meie saates küsinud küsimusi natuke selle nurga alt, et kuidas mõtestada seda praegust olukorda, noh, küll laskumata soovmõtlemisse, aga siiski, et kuidas mõtestada seda olukorda nõnda, et kuidagi objektiivselt ja konstruktiivselt omada sellist teatavalt nagu positiivse programmi selle suhtes, mis praegu toimub ja kuidas seda sellest nagu kõigest aru saada olukorras, kus tingimata need signaalid ei ole nagu väga positiivsed, et kuidas sa ise seda praegust olukorda sellises ajaloolises perspektiivis indaksid?
Selles on sul muidugi täiesti õigus, et kui nüüd vaadata 100 aasta perspektiivis, siis on olukord ju palju parem, et jällegi kes oleks võinud seda oodata ja loota, et siin on liitlaste väed, noh, neid ei ole küll nii palju, kui oleks vaja, aga ikkagi, et erinevus selle 30 aastatega on väga suur. Aga nüüd ongi, me peaksime olema ikkagi veel ambitsioonikamad ja võtma seda lääne maailma kaitset tervikuna. Mina ei saa aru, miks on praegu olukord selline, kus rinderiigid siis peaksid maksma seal kuni 5% SKT-st ja siis need teised riigid, kes siis meie varju poevad, kes sõltuvad meie siis kaitsevõimest, nemad ei saa isegi 2% maksta. Meil peaks olema selline ühtne nagu kaitsefond, ka rahastus. Näiteks, et ka Eesti kaitse eelarve oleks siis noh, subsideeritud siis liitlaste poolt. Noh, ei ole mõistlik, et Sloveenia näiteks ehitaks mingisugust laevastikku endale, eks ole. Järelikult peaks Sloveenia maksma selles fondi, kus siis makstaks välja meile need kulutused, mida me teeme.
Kas sul, kui vaadata nüüd tulevikku, on usku, et Euroopa jaoks on nüüd kätte jõudnud see moment, kus päriselt saadakse aru olukorra tõsidusest, et noh, mõnes mõttes need viimased kolm aastat möödub täiemahulise sõja algusest, et kogu aeg on olnud kuidagi süüki jõud, et nüüd on tõsine ja nüüd tulenevalt ka sellest, eks ole, kuidas USA poliitiline hoiak on muutunud, et noh, nüüd on kohe ikka väga tõsine, et esmaspäeval Pariisis kohtusid Euroopa suurriikide juhid ja nii edasi, et kas me suudame lõpuks jõuda sinna, et me astume ka reaalseid samme oma julgoleku tugevdamiseks.
Keegi ütles jah, et nüüd seda äratuskelle mitte elise, vaid seda pekstakse vastu pead. Ma arvan, see on väga vaimukas, et neid äratuskelli on olnud ikka palju. Oli siis see Zeitenwende aegade pööre, aga mitte midagi ei ole sellest tulnud. Ma olen väga skeptiline, et ka nüüd midagi tuleb. Euroopa on kuidagi väga inertne ja Ei ole selgeid liidreid, ei ole isegi kokku lepitud, kes siis oleks võimalik esindaja nendel võimalikel läbirääkimistel, eks ole Ukraina rahuküsimuses. Ja asja ei paista hea, aga noh, ma ei ole ka seal nii teemas sees, et võib-olla seal on mingisugune lootuskiir. Saksamaa valimised näiteks võivad midagi muuta.
Ja Friedrich Merz vähemasti on ise väga jõuliseid seisukohti võtnud ja selles mõttes on Saksamaal kindlasti poliitiline muutus tulemas isesi ja millal see koalitsioon seal kokku saab. Need võtavad paratamatult seal viimaste valimiste järel vähemasti sellest lähtudes ikkagi mitu kuud, et me näeme ilmselt Saksamaal uut valitsust alles suvel. Aga ma siin ka meie vabariigi aastapäeva veel tahaks mingi sellise hea positiivse sõnumiga lõpetada, et Ameerika on nagu ta on, eriline riik igas mõttes, ka ise kui ma siin oktoobris-novembris pikemat aega Ameerikas veetsin enne valimisi, siis oli isenesest aru saada, miks inimesed on nii skeptilised ka globaliseerumise suhtes, et need nii-öelda keskklassi töökohad, mis kaovad, eks ole sellise nii-öelda tavalise inimese, kes arvab, et tal võiks olla ikkagi selline materiaalne heaolu, et ta saab päriselt hästi elada, mitte ta ei kraabi iga kuu alguse süüriraha kokku. Kas võib olla mingi teatav kohanemine maailma majanduses, kus jällegi mingid sellised outsourcitud asjad, ma ei tea, Hiinast igalt poolt liiguvad natukene tagasi, nii-öelda lihtne inimene hakkab natukene paremini elama, et see võib ka muuta mingid hoiakuid selle suhtes, kuidas ennast globaalselt nähaks, et jällegi kui me vaatame minevikku, et mingil hetkel ju ikkagi ameeriklaste toetus sellisele globaalse jõu projitseerimisel on väga suur olnud, noh, ütleme meie siin eluajaga võrreldes kõige lähem moment ilmselt Ronald Reagani aeg 1980. Aastatel ja ja mõnes mõttes see mure praegu ongi, et need nii-öelda Reagani vabariiklased on sisuliselt kas erru läinud või juba eest ära surnud, et kas Ameerikas võiks olla nagu potentsiaali mingi sellise uue, ma ei tea, siis Reaganliku liikumise suhtes, et tegelikult ikkagi tekiks mingit uut arusaamist enda rollist maailmas ja veelgi enam enda rollist ka Euroopas.
No mina arvan, et tänased probleemid on tulenevad Reaganlikust poliitikast, just neoliberalismist. Globaliseerumine ja, et aga keda ta siis, kellel ta kasulik oli? Ta oli kasulik siis suurkorporatsioonidele ja nendele omanikele ja supermanageridele ja see unustati lihtsalt ära see tasandada neid lõhesid. Ja need lõhed on järjest kasvanud, et keskklass on jah peaaegu kadunud, on siis ülemine protsent ja ülemine 10% ja kõik teised on siis küllaltki ühtlaselt ikkagi vaesed. Ja see on see globaliseerumise tagajärg. Ja seda ei ravi selle sama neoliberaalsete meetoditega. See pole mingisugune võrdsustamise mehanism. Kus minu teada on Eesti ise olnud see üks nendest, kes on selle globaalse tulumaksu vastu olnud. Seda häda saabki ravida ainult globaalsete meetmetega ka.
Jah, et meil on kõik need suured globaalettevõtted, kes toimetavad kuskil Iirimaal ja siis litsenseerivad oma intellektuaalomadid tagasi USA-s, eks ole olgugi, et tegelikult peamine majandustegevus toimub USA-s. Aga mulle tundub, et ka meie vestluse selline lõppukokkuvõtte on see sama, milleni me jõudsime siin kaks nädalat tagasi stuudios, kui ma rääksin Võim Kamaga just sellest, mis Kagu-Eestis toimub. Ja see lõppjäreldus oli tegelikult see, et inimesed usuvad õigusriiki ja demokraatiasse siis, kui nad näevad, et see süsteem teeb nende elu paremaks, mitte üksnes materiaalselt, vaid ka tegelikult sellise nii-öelda väärikuse mõttes kõige laiemalt.
Ja just. Noh, meil oli enne neoliberalismi tulekut oli meil palju tähtsamal kohal oli siis sotsiaalriik ja võrdsus, mis täielikult unustati tegelikult. Ja praegu me näeme, et mis maailma kord praegu on lõppemas, on ikkagi just see sama neoliberaalne, aga me ei ole veel jõudnud sinna, et ehitada midagi uut üles, ma arvan.
Loodame, et see uue saabumine siis ei tule liiga suurte kannatustega ja ka meie siin vabariigi aastapäeva eel ei pea mõtlema selle peale, et millal jälle saab vabariigi sünnipäeva pidada, aga igatahes ma loodan, et lõppkokkuvõttes meie vestluse selline lõppjäreldus oli pigem positiivne kui negatiivne, et ajalugu ja sündmused ei liigu lineaarselt, vaid ikkagi natukene kriisist kriisi, aga senim oleme igas kriisist tugevamana välja tulnud ja vahest tuleme ka sellest. Aga Kaarel Piirimäe, aitäh selle intervjuest.
Aitäh.
Ja selline oligi saade sel korral. Selle tegid valmis Karl Edward Salumäe, Neeme Korvia, mina Indrek Läpik. Ilusat vabariigi sünnipäeva ja kuulmiseni!